บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการได้แก่การศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักคำสอนที่ทรงแสดงเอาไว้และปฏิบัติสัจธรรมคือการน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนเหล่านั้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเมื่อการศึกษาประพฤติปฏิบัติสอดคล้องสัมพันธ์กันไปผ่านขั้นตอนใดๆที่ทรงแสดงไว้ในฐานะนั้นๆบุคคลก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผลสูงสุดที่เรียกว่าปฏิเวทสัจธรรมนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงเป้าหมายหรือเป็นเพียงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำเท่านั้นเองเหมือนกับการที่บุคคลศึกษาแผนที่ที่จะเดินไปในที่ใดที่หนึ่งช่วงนี้ก็เป็นปริยัติสัจธรรมเขาเดินไปตามแผนที่เหล่านั้นชื่อว่าเป็นปฏิบัติสัจธรรมเมื่อเดินไปถึงจุดหมายปลายทางก็เป็นถึงการถึงจึงเป็นการยุติความเพียรพยายามที่จะเดินต่อไปของบุคคลเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนกับปฏิเวทสัจธรรมดังนั้นหลักการสำคัญจึงเน้นไปที่สองจุดดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการแลกกันเมื่อสองฝ่ายดำเนินไปได้ด้วยดีผลคือปฏิเวทก็ย่อมเกิดขึ้นเองไม่จำเป็นจะต้องเรียกร้องอะไรแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าหากในด้านปริยัติปฏิบัติไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันหรือไม่สนับสนุนกันการศึกษาก็ขาดความรอบรู้ความจัดเจนในเรื่องนั้นๆทำให้มีการประพฤติผิดปฏิบัติผิดผลคือปฏิเวทก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้เวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนในยุคนั้นหรือแม้ในยุคอื่นๆก็ตามทรงมีหลักในการแสดงอยู่สองหลักคือหลักแรกได้แก่การสอนให้เรียนรู้ในเรื่องของตัวเองเป็นประการสำคัญหลักประการที่สองก็คืออาศัยสิ่งรอบตัวหาความรู้ความเข้าใจในสิ่งรอบตัวแล้วก็น้อมนึกเข้ามาหาที่ตัวเองจะเป็นการสรุปว่าการศึกษาการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นมุ่งที่การเรียนรู้ตัวเองเป็นประการสำคัญแม้จะอาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในภายนอกก็เป็นการศึกษาเพื่อน้อมเข้ามาหาตัวเองที่เรียนในชั้นของการลึกซึ้งลงไปว่ากายภายในกายภายนอกเป็นต้นนั้นเพื่อจะมองให้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกายภายในและกายภายนอกซึ่งอาจจะเราอาจจะเรียนจากกายนอกมาหากายในหรือเรียนจากกายในไปหากายนอกและในที่สุดก็จะมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกายทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกคือตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นต้นคำสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับอาโปธาตุคือธาตุน้ำที่ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นอเนกปริยายในพระสูตรต่างๆนั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นคือสอนให้บุคคลอาศัยสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยจักขุสัมผัสของตนมองเห็นสิ่งเหล่านั้นพยายามหาความรู้ความเข้าใจจากสิ่งเหล่านั้นแล้วน้อมนึกเข้ามาตรวจสอบวิเคราะห์พินิจพิจารณาที่ตัวเองถ้าต้องการผลที่พึงปรารถนาก็ดูว่าวัตถุภายนอกเหล่านั้นที่ทรงแสดงเอาไว้อะไรที่เป็นประโยชน์จึงสามารถเกื้อกูลได้ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองในปัจจุบันภายภาคหน้าตลอดถึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ให้สัมผัสคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปเป็นต้นคำสอนที่ทรงอาศัยน้ำเป็นอุปกรณ์ในการสอนอีกหมวดหนึ่งนั้นทรงแสดงรูปของชีวิตที่บุคคลแสดงอยู่แล้วก็ปรากฏอยู่ในโลกทุกยุคทุกสมัยโดยทรงอุปมาด้วยแม่น้ำสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกเป็นแม่น้ำประเภทที่แคบด้วยก็ตื้นด้วยแม่น้ำประเภทแคบแต่ตื้นนั้นจะเห็นได้ว่าเอาเข้าจริงแล้วใช้ประโยชน์ได้น้อยมากเรือใหญ่ก็เข้าไปไม่ได้เพราะทั้งแคบทั้งตื้น การศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งบางคราวเป็นการศึกษาในมุมที่แคบๆไม่สามารถกระจายความคิดหาความเข้าใจจากจุดที่ตนเรียนรู้ไปหาจุดที่ตนยังไม่สามารถรู้ไม่สามารถเข้าใจได้การศึกษาในลักษณะนี้จึงไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นเท่าที่ควรเพราะในชั้นของการนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะยึดติดในรูปแบบที่ตนเรียนรู้มาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ถ้าหากว่ารูปแบบที่นำมาประพฤติปฏิบัติไม่สอดคล้องกับอัธยาศัยคือไม่ถูกกับจริตของตนเช่นว่าการปฏิบัติกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งคือกำหนดเอาเฉพาะอารมณ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและในที่สุดเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วความสงบไม่เกิดขึ้นตามที่คิดว่าควรจะสงบก็จะเกิดความท้อถอยเกิดสูญเสียความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตรายสิกขากลายเป็นการสร้างตะปูตรึงใจตอกไว้ในสถานที่นั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยักย้ายหาอารมณ์ของกรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของตนก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวปริยัติคือการศึกษานั้นมาแคบเวลาการปฏิบัติก็จะบัดปฏิบัติไปหนุนในมุมแคบในด้านความคิดความเห็นก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นคือจะมีการตัดสินปัญหาในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในมุมที่ตนคิดว่าเป็นอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้มองอีกแง่อื่นอีกมุมอื่นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างถึงกบกับปลาที่สนทนากันเรื่องสิ่งต่างๆในโลกกบนั้นไปได้ทั้งบนบกและในน้ำแต่ปลาอยู่ได้เฉพาะในน้ำปลาจะตัดสินปัญหาได้เฉพาะในส่วนของน้ำเท่านั้นเมื่อพูดถึงบนบกก็ไม่สามารถที่จะมองเทียบเคียงได้แต่กบแกมองได้ทั้งสองด้านในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่พูดกันไม่เข้าใจทั้งๆที่เรื่องนั้นมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแต่ก็มีการปฏิเสธเพราะว่าตนไม่เคยประสบพบเห็นสิ่งเหล่านั้นการตัดสินวินิจฉัยปัญหาในลักษณะนี้ก็ก่อให้เกิดความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราเป็นพวกเขามีความขัดแย้งกันก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นนานาประการในหมู่ผู้ศึกษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาและแม้ในเรื่องอื่นๆก็เป็นทำนองเดียวกันแม่น้ำประเภทนี้จึงถือว่าเป็นหน้าที่โทษคือเป็นแม่น้ำที่มีโทษในยามทั่วไปก็จะเก็บน้ำไว้ได้น้อยยามที่จะใช้ประโยชน์ด้านอื่นเช่นใช้เป็นที่สัญจรไปมาเป็นต้นเรือลำที่ใหญ่หน่อยก็เข้าไปไม่ได้แล้วบุคคลประเภทที่สองนั้นทรงอุปมาเหมือนแม่น้ำที่แคบแต่ตื้นซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อไปเทียบเคียงกับส่วนอื่นที่ทรงแสดงเอาไว้เช่นส่วนของการศึกษาปฏิบัติก็ได้แก่บุคคลประเภทที่มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงโดยสุตะคือหมายความว่าการศึกษาของบุคคลนั้นไม่ได้กว้างขวางอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีความลึกซึ้งในจุดนั้นๆสามารถใช้ประโยชน์จากจุดเหล่านั้นได้ทำนองที่ท่านแต่งเป็นคำกลอนว่ารู้อะไรให้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนั่นเองบุคคลประเภทนี้แม้จะอยู่ในลักษณะของนาทีโทษอย่างอ่อนๆแต่เพิ่งเห็นว่าในด้านของปริยัติคือการศึกษาเราเรียนของเขานั้นอาจจะไม่กว้างขวางรอบรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเราเรียนเขาศึกษามาให้สำเร็จประโยชน์ได้กลายเป็นความเป็นคนที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องนั้นๆเลี้ยงชีพในเรื่องเหล่านั้นได้เหมือนแม่น้ำที่แคบแต่ลึกนั้นสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้แล้วบุคคลจะได้รับประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำเหล่านั้นได้ตลอดกาลแม้ว่าบางครั้งบางคราวเรือขนาดใหญ่จะเข้าไปไม่ได้แต่เรือธรรมดาทั่วๆไปก็เข้าไปได้เพราะความลึกของแม่น้ำบุคคลประเภทนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นคนที่เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ข้อนี้พึงดูตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลคือบางท่านนั้น พียงแต่อาศัยจุดเล็กๆของการประพฤติปฏิบัติแต่ท่านก็เข้าใจของท่านในเรื่องเหล่านั้นอย่างพระจุลปันธกะเถระอาศัยการบริกรรมคาถาเพียงว่าระโชหรณังระโชหรณังแล้วก็นั่งบริกรรมไปมือก็ขยำผ้าขาวที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ไปจิตใจของท่านก็สงบแล้วด้วยความรู้สึกของความหมายในคำว่าระโชหรณังแปลว่าผ้าเปื้อนธุลีเมื่อท่านใช้ตาเพ่งดูผ้าซึ่งเดิมทีขาวสะอาดแต่ถูกแปดเปื้อนไปเพราะท่านขยำผ้านั้นอยู่ตลอดระยะเวลาก็พิจารณาเทียบเคียงเข้าไปที่กายตนกับผ้าเห็นว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งซากศพมีผมขนเป็นต้นล้วนแล้วแต่มีของปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกด้วยประการต่างๆผ้าจึงขาวบริสุทธิ์สะอาดอาศัยร่างกายนี้ก็พลอยแปดเปื้อนไปในที่สุดจิตใจก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกายตนและกายบุคคลอื่นใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลไปได้หรือที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงอดีตชาติของพระจุลปันธกะว่าในคราวหนึ่งนั้นไม่สามารถจะศึกษาเล่าเรียนวิชาอะไรได้อาจารย์เห็นว่าคงจะเอาตัวรอดยากแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายเชื่อถ้อยฟังคำของครูบาอาจารย์เมื่อเห็นว่าสุดหนทางที่จะแนะนำสั่งสอนแล้วอาจารย์ก็ให้คาถาสั้นๆให้ท่านมาท่องให้ภาวนาอยู่ประจำเสมอขาดไม่ได้แม้นอนหลับพอตื่นขึ้นมาถึงก่อนที่จะหลับต่อไปก็ต้องภาวนาคาถานั้นซึ่งท่านก็ใช้ยึดถือประพฤติปฏิบัติเรื่อยมาจนในที่สุดท่านได้รับตำแหน่งเป็นถึงอุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินส่วนคาถานั้นก็ไม่มีข้อความลึกซึ้งอะไรเพียงแต่ว่ากเตสิกเตสิกิงเกรนากเตสิหังปิตังชานามิชานามิเท่านั้นท่องกลับไปกลับมากลับมากลับไปจนคนไทยในยุคหลังเข้าใจกันว่าเป็นคาถากันขโมยเป็นต้นนี่จะเห็นได้ว่าเป็นอุปายวิธีที่จะให้คนเราแต่ละคนนั้นได้รับประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งถึงแม้จะเอามากๆไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมากๆไม่ได้ก็จับจุดใดจุดหนึ่งให้ได้สักอย่างแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในเรื่องเหล่านั้นตอนนี้เพิ่งเห็นว่าแม้ในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเองบางครั้งพระองค์ก็ไม่เอาอะไรบ้างเห็นว่าขีดความสามารถในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนี้ก็คงจะทำได้ขนาดนั้นเช่นว่าขอให้รักษาคำสัตย์เพียงอย่างเดียวขอให้มีเมตตาเพียงอย่างเดียวหรือว่ามีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติของภิกษุบางรูปขึ้นท่านบอกว่าสิกขาบทในพระพุทธศาสนานั้นมีมากเหลือเกินท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนนอนอยู่กลางป่าหนามจะทำให้ไม่ต้องการจะบวชเป็นภิกษุต่อไปแต่พระพุทธเจ้าก็มีอุบายวิธีที่จะให้ท่านเห็นว่าของยากนั้นแท้ที่จริงก็ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักษาใจแล้วก็ขอให้รักษาใจเพียงอย่างเดียวเป็นต้นเมื่อท่านทำได้ก็ชื่อว่าทำในส่วนอื่นๆได้อันเป็นการแสวงหาประโยชน์อย่างลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นเป็นความชำนิชำนาญทั้งในขั้นของการศึกษาและในขั้นของการประพฤติปฏิบัติซึ่งอาจจะบกพร่องในกรณีที่ไม่กว้างขวางแต่ว่ามีประโยชน์มากในกรณีที่ใช้สิ่งเหล่านั้นได้จริงๆคือจะมากจะน้อยยังไงก็ตามแต่ท่านใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้คนบางคนดำรงสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยหลักความคิดเพียงอย่างเดียวเช่นจริงเพียงอย่างเดียวไม่ท้อถอยเพียงอย่างเดียวไม่ยอมหวาดหวั่นต่ออันตรายเพียงอย่างเดียวเป็นต้นก็สร้างความสำเร็จให้แก่ตนได้ในการศึกษาก็ดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาก็ดีนั้นมีลักษณะเป็นเช่นนั้นก็สำคัญว่ายังไงก็ขอให้เจาะลึกให้ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็หาประโยชน์จากจุดนั้นให้ได้แม้จะไม่มีความรอบรู้แตกฉานในเรื่องอื่นก็ตามจึงก็จะกลายเป็นผู้มีความชำนิชำนาญมีความแตกฉานในเรื่องเหล่านั้นประเภทที่สามนั้นทรงแสดงว่าเป็นแม่น้ำที่กว้างแต่ตื้นลักษณะนาทีโทษแนวนี้เมื่อทรงแสดงในประเทศอินเดียจะทำให้เห็นภาพปรากฏชัดเจนเพราะอะไรเพราะในประเทศอินเดียนั้นน้ำในลักษณะนาทีโทษแนวนี้มีมากเป็นพิเศษคือแม่น้ำที่กว้างขวางมากแต่ว่าตื้นแม่น้ำประเภทนี้เวลายามปกติแกก็แห้งยานพาหนะใช้อาศัยอะไรไม่ได้พอฝนตกหลากมา แกขังน้ำไม่ได้น้ำล้นขึ้นท่วมบ่าบ้านเรือนประชาราษฎรสัตว์เลี้ยงตายกันเป็นอันมากซึ่งนาทีโทษในลักษณะนี้มีอันตรายมากเมื่อมาเปรียบด้วยคนก็จะได้คนประเภทที่เรียกว่ามีความรอบรู้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเป็นความรอบรู้ประเภทที่พูดกันสำนวนไทยว่าเป็นเป็ดคือรู้เหมือนเป็ดแต่เอาดีอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันข้อนี้พึงสังเกตว่าบางครั้งการปฏิบัติเช่นว่าปฏิบัติสมถกรรมฐานเป็นต้นซึ่งมีอารมณ์ในขั้นต้นจริงๆอยู่36อารมณ์อารมณ์ในขั้นต่อไปก็มี4ใน36อารมณ์นั้นก็ปฏิบัติเสียเลยทุกอย่างปฏิบัติอารมณ์หนึ่งนิดอารมณ์นั่นหน่อยในที่สุดแต่ละอย่างนั้นก็ไม่นำไปเข้าสู่ความสงบได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นการทำงานในลักษณะจับๆจุดๆคือไม่เอาจริงในเรื่องนั้นแม้ในกรณีของความลึกซึ้งลงไปการแตกฉานในด้านต่างๆก็จะมองปัญหาแบบฉาบฉวยเพราะตัวเองไม่มีความหยั่งลึกได้มากพอถึงแม้จะรอบรู้กว้างไกลยังไงก็ตามเวลาจะตัดสินปัญหาก็จะตัดสินตามที่ตนหยั่งไปถึงเท่านั้นไม่ได้มองปัญหาในแนวปัจจัยการตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นคือสิ่งที่ปรากฏแต่จะสืบสาวถึงต้นตอของสิ่งเหล่านั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าเป็นเครื่องประกอบพิจารณามองให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นกระบวนการแห่งเหตุผลถ้ามองได้ในแง่นี้ในชั้นของการดำรงชีวิตก็จะมีลักษณะประนีประนอมคือจะเข้าใจเห็นใจให้อภัยและรอคอยบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีไม่ใช่พอไปเพ่งเล็งเอาอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเรานั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกไว้เหมือนดอกบัวสี่เหล่าซึ่งถือว่าเป็นหลักในการวินิจฉัยตัดสินเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามเราจะพบว่าบางครั้งก็จับเพียงจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ตำหนิบุคคลเหล่าอื่นคือปฏิเสธบุคคลเหล่าอื่นออกไปซึ่งในกรณีของความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์แต่ในความไม่สมบูรณ์นั้นก็มีความสมบูรณ์อยู่ในบางจุดดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลมองได้ในแง่มุมที่กว้างไกลออกไปก็จะดึงเอาจุดที่เป็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้คนเราก็อยู่กันอย่างมีประนีประนอมมีความเข้าใจกันได้ส่วนอะไรที่เขาไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็มองในลักษณะให้อภัยและเห็นใจส่วนใดที่ใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นๆถ้าหากว่าในระดับของคนที่จะต้องควบคุมบังคับบัญชาคนก็เรียกว่าคนที่ใช้คนเป็นต้นแต่เนื่องจากการไม่สามารถมองอย่างรากลึกได้เช่นนี้จึงไม่อาจที่จะจำแนกแยกแยะได้กลายเป็นการประพฤติการกระทำที่ขาดฐานของความเป็นบัณฑิตเช่นอาจจะตำหนิโดยไม่อาศัยหลักของเหตุผลหรือยกย่องโดยไม่อาศัยหลักของเหตุผลแต่เป็นการตัดสินปัญหาอย่างฉาบฉวยคือเห็นอย่างไรก็ตัดสินลงไปอย่างนั้นเพราะในสิ่งที่ปรากฏนั้นบางทีก็มีสิ่งอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่การมองปัญหาจึงต้องมองให้มีความลึกซึ้งแต่เนื่องจากความเป็นนาทีโทษคือรู้มากเกินไปกว้างไกลเกินไปจนกลายเป็นความฉาบฉวยในสิ่งแต่ละจุดที่เกิดความรู้นั้นก็มีความตื้นมีความเขินอยู่ในสิ่งที่ตนรู้หรืออย่างรากอะไรไม่ได้สักอย่างก็เข้าทำนองที่คนมักจะพูดกันว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองบุคคลประเภทที่3ถือว่าเป็นบุคคลในอุดมคติเป็นลักษณะของแม่น้ำที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกได้นานแสนนานได้แก่แม่น้ำประเภทที่กว้างด้วยแล้วลึกด้วยซึ่งจะพบว่าแม่น้ำประเภทนี้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เป็นนั้นมากอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนได้ในสถานที่ต่างๆแม้จะมีฝนหลากลงมาก็สามารถที่จะรักษาน้ำไว้ให้ได้ยานพาหนะต่างๆที่จะเข้าไปอาศัยทั้งยานพาหนะเล็กและใหญ่ก็ตาม ก็อาศัยไปในแม่น้ำลักษณะเช่นนี้ได้การศึกษาการประพฤติปฏิบัติหรือทัศนคติของคนทั้งหลายในโลกนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนประเภทที่เรียกว่าเป็นภูสัจจะบุคคลคือมีความรอบรู้อย่างรู้ในเรื่องนั้นๆโดยท่องแท้ตามความเป็นจริงในแต่ละจุดที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องถือว่าเป็นภูสุดจะมีการศึกษามีการสดับสับฟังมากอาศัยความรอบรู้ที่อย่างรากลึกมีตัวอย่างเรื่องราวเดียวกันหลากหลายออกไปสามารถที่จะน้อมนำมาพิจารณาเทียบเคียงในเรื่องเหล่านั้นได้เวลาจะคิดหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆก็จะมองปัญหาในมุมที่เรียกว่ากระจายออกไปโดยไม่อาศัยตัดสินปัญหาในมุมใดมุมหนึ่งแต่ว่ามีการยกขึ้นมาเทียบเคียงดึงเหตุเข้าหาผลดึงผลก็หาเหตุได้บุคคลประเภทนี้สามารถที่จะยกย่องคนที่ควรยกย่องดูโดยดูที่การกระทำของเขาก็ควรแก่การยกย่องหรือเวลาตำหนิก็จะตำหนิคนที่ควรตำหนิโดยพิจารณาที่การกระทำของเขาเป็นต้นจากความรู้ในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าทำให้บุคคลสามารถหยิบฉวยเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากที่ต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นได้ข้อนี้พึงดูตัวอย่างความรู้ระดับสูงสุดคือสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าที่เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็กลายเป็นประเภทแม่น้ำที่กว้างแล้วก็ลึกอำนวยประโยชน์ให้ได้แก่คนสัตว์ทุกชนิดสิ่งต่างๆที่มีการแนะนำสั่งสอนกันอยู่ในสมัยนั้นก็ไม่ใช่เป็นความเลวร้ายเป็นความเสียหายไปด้วยประการทั้งปวงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ความสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็ทรงหยิบเอาส่วนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของเขาเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ยกย่องเชิดชูเจ้าของความคิดเจ้าของความเห็นเหล่านั้นและแนะนำให้พุทธบริษัทของพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามโดยทรงแสดงว่านี้เป็นความเป็นสุภาษิตเป็นความดีงามเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติความดีเป็นต้นการมองโลกมองชีวิตตามแนวของคนที่มีความรู้ในลักษณะที่กว้างขวางซึ่งบางครั้งท่านอุปมาเหมือนกับแผ่นดินที่พร้อมที่จะโอบอุ้มพร้อมที่จะให้สิ่งอื่นยืนหยัดอยู่ได้พร้อมที่จะให้สิ่งอื่นอาศัยได้ปัญญาประเภทนี้ความรอบรู้ประเภทนี้ที่แสดงออกมาในด้านของความคิดก็จะมีลักษณะนั้นดังนั้นคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนของท่านผู้รู้กว้างไกลที่เรียกว่าเป็นสัพพัญญุตญาณหรือสัพพัญญูรู้ทุกอย่างไม่ได้มองปัญหาในลักษณะติดอยู่ในจุดอับแห่งใดแห่งหนึ่งคำสอนในศาสนาพราหมณ์หรือลัทธิคณาจารย์ในสมัยนั้นถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆคือไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพระพุทธเจ้าก็นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เป็นความดีงามอยู่แล้วเหมาะสมอยู่แล้วในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งก็นำมายกย่องนำมาเชิดชูและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือส่วนที่พระองค์ทรงตรัสรู้และนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงไว้ก็สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติให้ผสมกลมกลืนกับคำสอนที่มีอยู่ในสมัยนั้นได้ดังนั้นการประพฤติในชั้นของการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะปฏิบัติในชั้นศีลหรือชั้นสมาธิหรือในชั้นของการใช้ปัญญาก็ตามจะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติศีลก็จะไม่มีอาการอะไรที่หย่อนยานเกินไปและตึงเครียดเกินไปแต่จะอยู่ในจุดของศีลซึ่งเหมาะสมแก่ฐานะแก่บุคคลเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคนที่สมาทานศีลอุโบสถในศีลข้อที่3ว่าอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาจิยามิบางคนเคร่งครัดกันจนเกินไปขนาดลูกหลานยังจับต้องไม่ได้แต่บางคนก็หย่อนยานจนเกินไปจนไม่กลายเป็นศีลข้ออาพรหมไปเป็นต้นแต่ถ้าในแง่ของความรอบรู้จริงๆแล้วจะพบว่าศีลแม้ชื่อจะเหมือนกันเป็นอาพรหมเหมือนกันสามเณรก็เป็นอาพรหมเหมือนกันพระก็อาพรหมเหมือนกันอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอาพรหมเหมือนกันแต่ว่าศีลนั้นเป็นวินัยของผู้ครองเรือนกับวินัยของนักบวชการปฏิบัติตามศีลข้อ3สำหรับผู้ครองเรือนแล้วผู้หญิงก็สามารถที่จะอุ้มลูกอุ้มหลานที่เป็นผู้ชายได้ ผู้ชายก็ถูกต้องอุ้มลูกอุ้มหลานที่เป็นผู้หญิงได้การห้ามจริงๆก็ห้ามเฉพาะการเกี่ยวข้องกันในทางเพศเท่านั้นแต่สำหรับพระภิกษุสามเณรไปแล้วก็จับต้องเพศตรงกันข้ามไม่ได้เลยเป็นต้นนี่เป็นการแสดงเห็นได้ว่าถ้าอาศัยความรอบรู้ที่กว้างไกลแล้วก็จะไม่มีอาการตึงเครียดในการประพฤติปฏิบัติเพราะไม่ว่าวินัยก็ดีธรรมะก็ดีในพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักของมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นแต่การที่จะมองเห็นได้ในแง่มุมต่างๆเข้าใจได้วินิจฉัยและก็ตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยปริยัติที่กว้างขวางพอสมควรอาศัยความรู้สึกนึกคิดที่ประสานสัมพันธ์กับปริยัติคือหลักต่างๆที่ได้ศึกษาได้สดับมาแล้วก็ยุติความคิดอย่างสมเหตุสมผลเมื่อไปประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถแก้ไขขั้นตอนต่างๆในการประพฤติปฏิบัติแต่บุคคลประเภทนี้โดยเป้าหมายสูงสุดแล้วทรงแสดงถึงความรู้ในอริยสัจ4ด้วยการในชั้นของปริยัติในชั้นของการคิดตามเห็นตามในขั้นของการปฏิบัติและในขั้นของการรู้อริยสัจ4แต่ว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุดอย่างไรก็ตามเมื่อบุคคลอยู่ในประเภทที่2และประเภทที่4ย่อมสามารถได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้ศึกษาได้พินิจพิจารณาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามกำลังปัญญาความสามารถแห่งตนซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการอาศัยแม่น้ำที่เห็นอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาน้อมนำเข้ามาพิจารณาตรวจสอบตนเองวินิจฉัยตนเองตัดสินตนเองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้อยู่ในนาทีที่อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและบุคคลอื่นเช่นเดียวกับแม่น้ำที่ลึกถึงแม้จะแคบกับแม่น้ำที่กว้างและลึกซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้แก่โลกตามกำลังฐานะแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป